Скъпи приятели, брати и сестри, дечица, младежи, които тази сутрин сте избрали да бъдете в Божия дом, в молитвения дом на Църквата на адвентистите и заедно с нас да отпразнувате тази събота и също така да възпоменем това важно събитие, раждането на Исус Христос. Радваме се от това, което децата ни поднесеха като радост със своето присъствие, но когато трябва да отговорим на въпросът защо дойде Христос, макар че много от нас присъстващите тук биха могли да отговарят от Божието Слово на тези, които не знаят защо дойде Христос, можем да кажем, че всъщност това е един твърди обширен въпрос и 30 минути до 12 не биха могли да са достатъчни да изчерпят важността на този въпрос. Но пък за сметка на това, това е съдбоносен въпрос за всеки човек на планетата Земя. Можем да обобщим, че мисията на Христос включваше две важни неща. Единия важен аспект, област, засягаше нашата Земя. И ние за това ще говорим този час. Идването на Христос обаче не засегна само планетата Земя. Идването на Христос има всемирен ефект и то засяга съдбата на цялата Вселена, на целия универс, на самото небе. Втория аспект на Христовото идване тук на Земята надминава земната мисия на Христос, само ограничена за този свят, и има своя космически аспект. В вечността има небесен аспект. Но ние сме хора и затова казах, че ще се огранича само да погледнем това, което касае нас, земните жители или хората, които сме се родили в това време, още в по-голяма частност. Моят език и начин на говорене ще бъде адресиран към вас лично и вие може да мислите за този въпрос, защо дойде Христос, да мислите лично за себе си, когато говоря този час, и търся този отговор. Потърсил съм отговор. Първо ще дам думата за този отговор на един пророк от Стария Завет в книгата Псалми. И след това ще дам да ви отговоря на този въпрос, да отговорят на този въпрос четиримата евангелисти на Новия Завет. Пак казах, че твърде обширен е отговорът в Библията. И така, нека първо да погледнем отговорът, който дава псалмиста, пророкът, псалмист Давид. Човекът, който бе овчар, беше цар, но освен и певец, беше и пророк. Избрах псалмите и Евангелията да дадат отговор на този въпрос по една простичка причина. Често в традицията на християнството може да видите четирите Евангелия от Новия Завет да са взети и окомплектовани с една книга от Стария Завет, Псалмите. Виждали ли сте такива издания на части от Библията, където Евангелията върват заедно с Псалмите? Защо е така? Защо християните през вековете и днес са намерили такъв начин на подвързване на Божието Слово? Носят същността, нали? Песните изразяват най-дълбоко дълбоките преживявания на вярващите хора и затова избрах точно псалмиста да отговори, псалмиста пророк да отговори на въпроса защо дойде Христос. Псалом 40, 5 до 8 стих. Не разчитайте на екрана. Пастора ми каза, направи, казва, някаква презентация, да има там, да мога да гледат, че не се четат библиите, нали, да гледат там. Бях горния ред отгоре, погледнах, ето сега този стих, ако го пуснем, примерно, да го гледате, няма да можеш да го четете. Така че, вземете си библията, няма по-хубаво от близкото разстояние екрана, колкото и да е далечен. Пак става мало, колкото и големи букви да сложиш. Няма по-близко нещо от твоята библия в ръце да гледаш и да четеш. И така, Псалом 40, защо дойде Христос, 5 до 8 стих. Исус Христос е в разговор с Бог Отец преди въплъщението в този момент. 1000 години преди Христос да дойде. На псалмиста му е разкрит момента миг преди въплъщението. Господи Боже мой, Ти си сторил много чудеса и Твоите мисли заради нас не е възможно да ги изложи някой пред Теб. Ако бих поискал да ги изявя и разкажа, те превишават всяко преброяване. Към жертвата и приносът Ти нямаш благоволение. Отворил си уши в мен, всеизгарение и принос за грях Ти не си поискал. Приготвил си ми тяло. Тогава казах, ето дойдох. В свитъка на книгата е предречено за мен. Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Да, законът Ти е дълбоко в сърцето ми. Ние приемаме, че това е моментът, в който Исус, миг преди да се отдели и да напусне Божия трон и да дойде в този свят, казва тези думи на своя Отец. Драго ми е, Боже мой, да изпълня Твоята воля. Така че първото нещо, за което Христос дойде, ако питате Давид защо дойде Христос, той ще каже, Христос дойде в този свят, за да може с радост да изпълни волята на своя баща. С други думи, казано, преведено по-простичко на езика на едно дете, синът дойде да зарадва баща си. Христос дойде в този свят да зарадва своя баща, да зарадва своя родител. И се обръщам към децата тук. Христос ни казва нещо на всички деца. Може би не всички ставаме родители, но всички сме деца. Затова е първото нещо, заради което Христос дойде, да зарадва баща си. И това е нещо, за което ние можем да научим от Неговото идване. Да радваме своите земни, своите небесни родители. Може би има някои от нас, които не познават земните си родители, а може би много от нас са били огорчени твърде много от земните си родители и не могат да им простят. Но има един небесен родител, който можем да радваме и да зарадваме. И въпреки, че може да са ни огорчили и земните родители, ако те са все още са живи, можем да правим и да живеем така, че да ги радваме. Има обаче едно нещо, което Исус казва в тази Божия радост. Аз съм дошъл да те зарадвам с едно нещо. Има едно нещо, което е натъжило Божието сърце. И вижте в петият стих. Исус казва, Ти си сторил много чудеса, Твоите мисли заради нас не е възможно да ги изложи някой пред Теб. Никой човек не е било възможно да изложи Божиите мисли. Какво Бог мисли за нас хората? Какво Бог мисли за мен? Какво Бог мисли за теб? Много хора имат представа, че Бог не се интересува от тях. Че небесният родител ги е изоставил. Много са ядосани на небесния си родител. Много от тези, които вярват в небесния баща, не вярват, че той мисли добри неща за тях. Много вярващи хора, които роболепно служат на Бога, служат със страха, че Бог постоянно дебне да ги накаже заради греховете им. Много мислят, че изкупват грехове и живеят със съзнанието на своя християнски живот без радост от християнския си живот, защото постоянно мисълта за греха ги преследва и те питат какво още да направя, за да го удовлетворя и да го зарадвам това мой баща. Не мога да го зарадвам. Една тъмна, черна сянка е паднала върху умовете на вярващи и невярващи в този свят. И не познават баща си, небесния си баща. И Исус казва, идвам, защото няма нито един в този свят, който да покаже Господи Твоите мисли. Колко са чудесни. Колко превишават и най-доброто, което мислим, че Бог мисли за нас. Идвам да махна тая черна сянка. Идвам да осветля този свят, за да зарадвам теб, като им представя твоите мисли. Затова Исус казва, ето моето тяло, ето моя слух, ти отвори уши в мен. Ти ми приготви едно тяло и аз дойдох да слушам теб и да направя плът и кръв твоите мисли в този свят. Ако искаш да разбереш какво мисли Бог за теб, запознай се с Христовия живот. Затова дойде Христос, живя и затова е това слово, затова са Евангелията. Сега, след като намерихме отговор, първи отговор даден, дойде да изпълни Божията воля, а тя да изложи Божиите мисли в плът и кръв пред нас, да познаеш ти какво мисли Бог за теб. Изобилието на Неговата добрина. Ще дадем думата на Матей, после на Лука, след това на Марко и по-специално на неговият наставник Петър и на Йоан. Така че нека да погледнем сега отговор на този въпрос, който дава Марко, Матей, извинете. Матей е много интересен, още в първата глава на своето Евангелие, говорейки за рождението на Христос, той представя един друг момент. Матей решава да даде думата на един ангел, който идва да говори преди рождението на Христос. Сега това беше среща Давид. Давид в своето пророчество показа момента преди Исус да напусне трона и да се въплати в Мария. Матей обаче започва своето Евангелие от момента на отговора на въпроса защо дойде Христос, първата глава, на онзи момент, когато Мария вече беше с Христос в себе си и дойде момента Йосиф да разбере, че тя е бременна. И нека да четем от тук, той Матей дава думата на ангела, Господен, който разговаря с Йосиф за рождението на Христос, за да може да го приеме, защото на Йосиф не му беше лесно да приеме това. От 18 до 23 стих. А рождението на Исус Христос стана така. След като майка му Мария беше сгодена за Йосиф, преди да се бяха съединили, тя се оказа бременна от Святия Дух. И мъжът Йосиф, понеже беше праведен, а не искаше да я изложи на смъртно наказание, такъв беше закона, да я изложи на смърт, намисли да я напусне тайно. Но когато намисли това, ето ангел от Господа му се яви на сън и му каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария, защото зачнатото в нея е от Святия Дух. И тя ще роди син, когато ще наречеш Исус, защото той е, който ще спаси народа си от греховете му. И всичко това стана да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който каза, ето девица ще засне, ще роди син, ще го нарекат Имануил, което означава Бог с нас. Трудността на Йосиф да приеме случилото се с неговата годеница, с която все още не беше сключил брак и не беше спал с нея, да приеме, че това не е от чуж мъж, а че е чудо от Бога, тази негова трудност как да възприеме това, бе решена от Бога с разговора с този ангел, ангел от Господа, дойде и му обясни защо е дошло това детенце. Знаете ли, интересно е върху характера на Йосиф да кажем нещо тук. Преди да кажем нещо за това как той, отговора на въпроса защо дойде Христос, подейства лично на него и за нас. Какво означава праведен човек? Човек, който постъпва праведно, нали така? Правилното постъпване според нашите разбирания беше той да годиницата си да постави и да каже аз не съм бил с нея, някой друг е бил с нея. Смъртно наказание. Колко хора в съда биха повярвали на версията на Мария, че тя не е била с друг мъж, а това нещо е Божие чудо? Знаете ли, когато ангела преди това дойде при Мария, тя да приеме, тя също питаше как? Знаете ли, Бог не отговаря на въпроса как? Той каза кой? Никога механичният въпрос как не може да даде отговор на въпроса за Божието чудо въплощението. ние все още не можем да отговорим как сме тук на този свят и как живеем и как се поддържа. Нито как ще продължи. По-важното е кой. Мария прие нещата с доверие в кой? Святия Дух. А не в как. Ако и днес питате Мария как стана, нищо не съм почувствала, нищо не съм разбрала, нищо не съм усетила. Нищо общо да бъдеш с мъж. Обаче сега нейният мъж. Как да приеме, че тя не е била с друг мъж? И сега праведен човек. Вместо да я изложи на смърт, той решава да си замине всички да си помислят, че той не се е въздържал и да й запази живота. Много интересно какво означава праведен човек. Исус разбира, че и най-добрите хора не могат да възприемат неговото идване. Вижте, неговото идване поставя в опасност Мария. Да станеш приемник на Господ в своят живот означава да изложиш на опасност собственият си живот. Как да може той да приеме това? Ми по-човешки не можеш да го приемеш. За въпроса как не можеш? Но един ангел казва, виж, аз ще ти обясна това дете тук, това е от Бога, това е от Светия Дух. И ще ти кажа защо дойде това дете. Отговорът е, ще спаси народа си от греховете му. Ангела обяснява. Идва на Йосиф и му казва, виж, това е името, което ще носи това дете. Това е името, което му го избра небето. Това име носи цялата същност. Кой има грехове? Божия народ. Еврейския народ тогава, християните през вековете и адвентистите днес имат грехове. Моля, кой го казва? Пастора? Някой църковен член? Църквата? Кой го казва? Ангела от Господа. И дявола много обича тая тема в съда. И някой път ние в личният живот или отричаме, или признаваме греха, всеки по своята нагласа. А някой много обича темата за греховете на Божият народ и я въртат като една плоча грамофона, с която са зациклили. А някой са зациклили в собствения си живот, само гравитирайки в центъра на собствените си грехове. И това е ми религиозния живот. А някой изпитват висша радост от това, само да казват колко грешна е църквата. Но вижте, небето има друг рефрен. Той е този, който е дошъл, за да ме спаси от моите грехове. А той е дошъл да спаси и вас от вашите грехове. Аз не оспорвам, че имам грехове. Пастора на Адвентната църква има грехове. И Адвентната църква има грехове. И християните имат грехове. И мюсюлманите имат грехове. И евреите имат грехове. Всеки има своите грехове. Но дявола спира до тук. Аз имам един, затова дойдох. Разбирате ли защо е дошъл? Когато нямаш Христос, нямаш спасител от своя собствен грях. Аз имам спасител от греха. Ти имаш ли спасител от греха? Ти живееш ли така, сякаш нямаш спасител от греха? Ти не си ли заинтересован един ден, когато драмата на този живот свърши? Какво ще стане с теб? Как живееш и какво стават с твоите грехове? Ти искаш ли да се реши въпроса за греха в твоят живот? Ето това беше важно. Не мога да разбера, Господи, как е дошло, но това е от теб и това е нещо, което чакам, Спасителя за моите грехове. Ето това, така отговаря Матей, давайки думата на ангела и показвайки истинската цел на Христовата мисия. Ние днеска търсим спасители от икономически кризи, от материално благосъстояние, но трябва да ви кажа, че съдбата и на Европейския съюз, и на всички съюзи на тая земя, като Съветския съюз, е пред разпад. Така че не очаквайте по-добро. Очаквайте, но по-доброто предстои повече от това земното добро, което чакаме тук. Ако не чакаш спасител от греха, а чакаш само земно добруване, няма да го дочакаш никога. Съжалявам, че трябва да ви разочаровам, но ако не искате да бъдете тотално разочаровани един ден, трябва да разберете същността на надеждата си. И така, сега ще дам възможност на едно музикално произведение, за да осмислите това, което казахме, ще се опитам, защото трябва да съкръщавам. Другите неща да ви ги предам така по един малко по-бърз начин. Ще помоля човека, който се е подготвил, да ни представи това. Музиката по един вълшебен начин пренася в друг свят, разтваря нови хоризонти. И ние ще дадем думата на Лука и на Петър, на Марко, който всъщност изразява на Петър впечатленията на апостол Петър, който предава тези истини в Матей с малко по-особени акценти. Матей казва: Христос дойде чрез ангела, за да ме избави от моите грехове. Аз имам нужда от такъв спасител. Ако търсиш някакъв друг спасител, той явно не е, Христос явно не е за теб. Но ако имаш нужда да бъдеш избавен от своите грехове, ето Христос дойде. Да реши най-важния проблем. Лука набляга на един друг интересен въпрос. В Лука 19 глава от 1 до 10 стих Лука избира да отговори на този въпрос чрез една история. Практична история. Нещата, които се случват в живота, са уроците, които ни отговарят на въпроса защо идва Христос. Историята на обръщането на един дребен, но много презрян човек Захей. Това е от Лука 19 глава от 1 до 10 стих е почти в края на мисията на Христос. Христос е тръгнал на своето последно пътуване и вече е пропътувал половината от този последен път в своят земен живот. Влизайки в Ерихон, Исус се спира и казва: влезах в този град, за да влезе в твоя дом. Обръща се към Захей, който е на дървото, и му казва: слизай, за теб съм тук. За теб съм дошъл. Вижте, Христос е дошъл за целият свят, но Лука казва: идва лично. И когато погледнаха, всички видяха в кого влезе, а той побърза да слезе от дървото. И видяха това всички и роптаха и казаха, отби се при грешен човек. А Закей стана и каза на Господа, Господи, ето отдавам от сега половината от имота си на сиромасите, ако някак съм ограбил някой, връщам му четверократно. И Исус му каза, днес стана спасение в този дом, защото този е син на Аврам, понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Христос търси лично погиналото. Аз съм този погинал. Ти си този погинал, изгубен за небето. Роден в този живот, но живееш така, сякаш си изгубен за небесният живот, за вечността. Живееш тук и сега, но сякаш няма вечен живот, няма вечност и няма да има повече да те има тук на тази земя. Ядеш, спиш, работиш, живееш, трудиш се и мислиш само за този живот, за да умреш накрая. Нямаш надежда за нещо по-добро. Дойде да потърси един погинал. Знаете ли, този човек е имал ранг с ранга на шеф на бирниците. И от тогава думата бирник е омразна в Римската империя. Избирали не римляни, избирали хора от народа, за да може по-лесно да се възприема бъркането в джобовете на този заробен народ. И хората намразваха повече тези, които им бъркат джобовите, а пък те бъркаха двойно повече. Да остава нещо и за тях, такава беше системата. И знаете ли, ако питате всичките хора, този Захей за къде е? Той все едно, че в момента да е шефа на данъчните в държавата. Нали? Или финансовия министър. Или най-малкото е да е в комисията за финанси. Аз от моя съзнателен живот до сега не съм видял едно управление в тая страна, което да не е бирническо и което да не е бъркало дърбоко в джоба на хората. И тогава Рим бъркаше и източваше народа, обаче тия, които го управляваха този народ, също се облагодетелстваха. И тук надърпат от изток, от запад, от север, от юг и на разграбват има какво да се граби. Така че нека да слушат внимателно и шефовите, управителите, бивши, настоящи или бъдещи, които се занимават с глобалното разграбване на народа и на народите. Защото точно това нещо избира Лука да представи тук и на езичниците чрез системата на еврейският народ, която е била. И Бог взима един презрян, взима един, който всички казват, той е за да гори там. Той е за погибел, той е за хей. Колкото е малък, толкова е омразен е за там. Христос го взима, разговаря, влиза в думата му, разговаря с него, не знам какво си говорили, за мен е много интересно един ден да питам и да говоря с него, какво си говориха там. Но този човек излиза пред народа на всички, раздава, ако някой има повече претенции, четверократно му ги връщам. И Исус застава и казва, този Аврамов син, стоят евреите и казват, ама как така? Стоят мюсюлманите и арабите и така, ама как така? Този Аврамов син. Някои пъти ние християните май ще застанем и ще кажем, ама как така, той, този не е за там. Вижте, Христос дойде да потърси мен, погиналия и да ме спаси. И ако аз смятам, че съм погинал и съм за унищожение, и ако другите смятат, че съм за това, Христос идва и казва, аз не смятам така. Аз мога да взема един разбойник, който е ограбвал с закон целия народ и колкото да ви е презрян, да го обърна за спасение. Какво да кажа повече за това, защо дойде Христос? Ето този акцент на търси, на търсещата любов, която продължава да търси най-омразните хора на народа, между народа, в народа. И какво да кажа аз повече? Аз мога само да негодувам срещу кражбите и разбойничеството, с които стават тая страна, обаче накрая мога да кажа, Господ търси и той е разбойник, финансов министър, да го спаси. Бог търси и той е данъчен агент финансов и него да го спаси. Съсипал е толкова домове и моя живот, нормален, който искам да вода като човек. А обаче и него може да го спаси. Клатим глава, не сме много сигурни. Е, това казва този текст тук на Лука. Ние си имаме нашите разсъждения. Нормално е. Петър обаче добавя още нещо. В Марко 10 глава, 35 до 45 стих, Петър отговаря в един друг контекст. Той контекст не е толкова... не е толкова далечен и различен от предния, но пак е в края на службата на Христос. В Марко 10 глава 35 до 45 стих четем: тогава при него се приближи Яков и Йоан, заеведевите синове, и му казаха: Учителю, желаем да направиш за нас каквото и да поискаме от теб. Много интересна молитва. Нали Исус каза: каквото и да поискате, ще ви дам. И те сега казаха: ами ние двамата искаме каквото искаш, без възражение да не дадеш. А той им каза: какво желаете да направя за вас? А те му отговориха: дай ни да седнем един от дясно на теб и друг от ляво на теб в твоята слава. Усещаха, че нещо става, че идва края на... Нещо ще се случи. Е, не очакваха Голгота и кръст. Очакваха да дойде славата и царството. И Исус им каза: не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която аз пия, и да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам? Те му казаха: можем. А Исус им казва, чашата, която аз ще пия, ще пиете. И с кръщението, с което се кръщавам, ще се кръстите. Но да седете отдясно на мен или отляво на мен, не е мое да дам. А ще се даде на онези, на които е приготвено. Е било приготвено. И десетимата, като чуха това, започнаха да негодуват, защото и те искали първите две места. И цялата църква е в бунт, един срещу друг, заради власт. То в света така и в църквата така. И сега Исус реши да даде отговор на въпроса: защо дойде? Не ви ли е интересно в какви моменти се дава отговор на този въпрос? Много практични, нали? Интересувана ще спрат да накрадат тази държава или няма да наспрат да накрадат? Интересува ли нас, ще спрем ли да се борим за позиции за власт в църквата или няма да спрем? Интересувана, нали? Да. Ами, кога ще починим желанията си на Бога? Кога ще искаме само нашите желания да се чуват в църквата? А кога ще чуем Божието желание? Все чуваме желанието на някой друг или най-вече чуваме собствените си желания? Но Исус ги повика и им каза: айде сега да ви отговоря на въпроса защо дойдох. Вие знаете, че онези, които са признати за князе на народите, господаруват над тях и голенците им властват над тях. Нали така сте го виждали? Но между вас не е така. И който иска да стане големец, нека ви бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, нека да слугува на всички. Защото наистина човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп на мнозина. Ето Петър чрез Марко казва: Христос дойде по тези две причини да служи и да плати откуп. Дава цена. Цената на служенето е живот. Цената на служенето е нещо, което даваш ти, а не нещо, което вземаш. Замисли се, от колко години идваш в църквата и само искаш. Какво си дал на Бога и на църквата лично ти? Замисли се. Хубаво ми е Бог да ми служи. Исус казва: аз дойдох да те служа. Обаче, мой ученик си, не когато седиш и ти служа и те обслужвам, а когато служиш като мен. Има нещо много да ни каже Господ тук с това. Защо дойде? За да служи и да даде откуп. Сега ще дам думата и на Йоан, но всъщност времето от темата ми беше ограбено за него. До сега дадахме 4 въпроса, дадахме 4 отговора. Да изпълни Божията воля, като разкрие мислите на Бога за нас в плът и кръв Христос. Гледаш Христос, разбираш какво мисли Бог за теб. Матей казва, за да може да разчупи съпротивата на рационализма, на неверието, на съмнението, казва, не е въпроса как става, как идва. Не е въпроса как Бог става плът. Не е въпроса как ти можеш да бъдеш променен, а кой? Грехът ти може да бъде заменен с Христос в твоят живот. Христос те търси лично. И независимо колко другите казват, че си погинал, или ти си казваш за себе си, Христос е дошъл да те потърси лично, за да те спаси. И Петър казва, сега трябва да разберете малко по-добре своите желания, своите купнежи в този живот и свят. И да разберете всъщност, защо е дошъл Христос да ти послужи на теб и да даде живота си. Да разбереш въпроса за служенето. И сега Йоан ще прочетем набързо. Йоан най-много говори за мисията на Христос. Най-дълго живели апостол, прекрачил във втория християнски век, единственият оживял до края на първия християнски и началото на втория християнски век. Той казва поне още 5 причини. Чуйте ги набързо. В Йоан 12 глава 46 до 50 стих Исус казва, аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в мен. Христос дойде, за да не останеш в тъмнина, а да живееш в Неговата светлина. Колкото и да мислиш, че твоят живот е интелектуален, възвишен, дал си принос на хората около себе си, и че си светлина и си духовен водещ, колкото и да мислиш това за себе си, Исус казва, без мен, без моят живот, твоят живот си е тъмнина. Светлината, която ти наричаш светлина, си е тъмнина. Аз дойдох, казва Исус, за да можеш ти да бъдеш огрян от моята светлина и ти да живееш ден след ден в моята светлина. Знаете ли, кое е същественото от всичките неща, които правите през деня? Времето, в което стоите в Божието присъствие и Той ви огрява. Всичко друго е тъмнина. Много е съсипващо за човешкото его. Много е съсипващо за човешките дела. Дали било те за света или за църквата. Но знаете ли, е много смиряващо, когато застанете при Исус и наистина неговото присъствие започне да грее в живота ви. Затова дойдох. Исус казва, малко по-надолу, ако някой чуе думите ми и не ги пази, аз няма да го съдя, защото не дойдох да съдя този свят, но да спася света. Който ме отхвърля и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. Знаете ли защо? Защото в последния ден всички ще кажат, той беше прав. И ако аз слушах неговото слово и бях в неговото присъствие, може още ще да бъде друг. Аз ще да бъда с него. Кое ти пречи? И затова, защото аз не говоря от себе си, но отец ми, който ми изпрати, той ми даде заповед какво да кажа и какво да говоря. И аз знае, че онова, което той заповядва, е вечен живот. Затова съм тук. Затова ме прати отец. Затова дойдох. Даде ми заповед, като заминах. Вечен живот да има. И ето това е следващата 6-та причина, която Йоан казва. Христос дойде, за да има вечен живот. И да ме съхрани до деня на възкресението, до последния ден. Христос дойде да имам сега вечен живот и да ме съхрани до последния ден. Къде го пише? В Йоан 6 глава 37 до 40 стих. Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мен. И който дойде при мен, аз няма да го изгоня, казва Христос. И в този текст три пъти казва, защо е слязал от небето. Слязох от небето, моята воля да върша. Не моята воля да върша, а волята на този, който ме е пратил, извинете. И ето волята на този, който ме е пратил. От всички, които ми е дал, да не загубя нищо, но да ги възкреся в последния ден. Защото това е волята на моя Отец. Всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот и аз да го възкреся в последния ден. Моя тъст, бащата на жена ми, казва, няма вечен живот. Все като ме види, аз нищо не му казвам, той като ме види, веднъж годината ходим, няма вечен живот, да знаеш. Викам, ти мен ли убеждаваш или себе си? Явно, викам, имаш много големи съмнения, че има вечен живот и сега продължаваш упорито да се убеждаваш. Така 20 години ми говори, че трябва да остави цигарите. Аз нищо не му казвам, но той като ме види, аз трябва да оставя цигарите. Да, от няколко години ги оставя, от 3 години, когато вече е с астма и сменя помпичките едно след друго, всякакви модели. И сега сме на етап, няма вечен живот. Надявам се, че макар и по трудния начин, преди да се замине от този свят, ще повярва, че има вечен живот и Христос е дошъл за него. Все още напосреща с тези думи. От няколко години, като спрят цигарите. Исус казва обаче, че Той е дошъл, за да има вечен живот. Още една причина да дойде в Йоан 6 глава 24 и 29 стих. Да избегнем съда, който се възползва от идването на Христос, няма да дойде на съд. Знаете ли, можеш да водиш дело, без да се явяваш в съд. Как? С адвокат, който го е практикувал, знае. Може да не влезеш в съда, обаче адвоката ти да свърши всичко, без ти да се явиш там. Ето какво казва Христос от 24 стих на 6 глава. Истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ми е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд. Но е преминал от смъртта в живота. Истина ви казвам, идва час и сега е, когато мъртвите ще чуят гласът на Божия Син и които го чуят, ще живеят. Защото Отец ми има живот в себе си, така е дал и на Сина да има живот в себе си. И дал му е и власт да извърши съд, защото е човешки син. Не се чудете на това, защото иде час, когато всички, в които са горбовите, ще чуят гласът му и ще излязат. Едни, които са възкръснали за живот, а те, които са вършили зло, за съд. И така, сигурно си вършил зло. Не е задължително да се явиш в съда заради всички злини, които си извършил. Можеш да отървеш съда. Все още. Затова дойде Христос. Затова имаш днешния ден. Не го отлагай утре. Има някои християни, които казват, Господи, не съм си уредил въпроса с греховете още и много се радвам, че не си дошъл. А някои определят дати. Знаете ли, ако определите който и да е ден, след днешния ден, за идването на Христос, вие отлагате идването на Христос. Ако вие казвате, Господи, добре, че ни дойде днес, Господи, изчакай утре, трябва да се подготва, ти отлагаш идването на Христос. Ти не си верен слуга. Има само един ден, в който трябва да посрещнеш Христос и да го чакаш. Кой е този ден? Това е днешния ден. Ден е Хикс, утре, еди коя си дата и така нататък. Не от Бога, е от дявола. Ако може да го усетите в личният си живот, днес можеш да избегнеш съда, днес можеш да чуеш Божият глас, днес Христос е дошъл за теб, днес те е докарал тук да слушаш това слово, днес ти е казал, направи крачката към мен в своят живот, днес. Ако казваш утре, дявола е взел преднина в твоят живот. И така можеш днес да избегнеш съда, да минеш направо от смъртта в живота. Колко хубаво. И осмо нещо казва Йоан. Исус дойде за да свидетелства за истината. Евангелието на Йоан всъщност, от тези причини, които тая сутрин ви изложих, трябва да приключвам вече. Йоан дава пет поне. Извадих поне пет, но то е пълно. Казах ви, че има много причини. Точно пред Пилат, който пита ти цар ли си, и Исус му каза, виж, че не дигам революции, не режа глави, не проявявам земна човешка съпротива, Виж, че ме тогава цар ли си? Щом няма да се бараш властта, цар ли си? Ами да, за това се родих. За това дойдох на света. За да свидетелствам за истината. Всеки, който от истината слуша моя глас. Само че Пилат се забърка и гласа на тълпата да я угоди, не го оставиха да сиди в истината. Имаше много философско разбиране за истината. Много гръко-философско разбиране имаше. Абстрактно. Всеки си има своя истина. А тя истината е плът и кръв станала. Тя е личност. Няма истина извън личност. Личността на Бога. Ако си с Него, ти имаш истината. Да живееш с Него. Да живееш с някой. Да се радваш цяла вечност на Неговото присъствие. Какво имаш без Бога? Ето там е истината. Всеки, който от истината слуша моя глас. Исус дойде за това. Но има и още нещо, последно. В 1 Йоанново 3 глава 8 стих се казва: Исус дойде да съсипе делата на дявола. Той не само дойде да свидетелства за истината, но и да съсипе делата на дявола. Бог е верният свидетел на твоят и моят живот, на твоята и моята душа. Когато Христос се доближи до твоята душа и те покани да го следваш и ти каже: аз съм дошъл заради теб, тук в този свят. Твоята душа се вълнува и трябва да вземе някакво решение. Твоят живот няма да е същия след това решение. Съвсем различен ще е живота ти. Но ти го усещаш със всяка фибра на живота си и на сърцето си, защото Той е до теб. Няма да те притисне, няма да те смаже. Но Неговата близост и присъствие ти казва: това е съдбоносен въпрос, защо дойдох. Аз съм тук, казва Христос, но от твоят избор към мен се решава цялата ти съдба. Направил съм така, че ти да решиш съдбата си с твоето отношение към мен. И така, защо дойде Христос? До теб, за теб и за мен. Но ти имаш избор в своите ръце, какво да направиш с него. В Йоан 5 глава 23 до 25 стих не съм намерил по-сериозен момент, който Христос да обясни това решение. Исус им каза: вие сте от тези, които са долу в този свят. Аз съм от онези, които са горе. И това в неговата уста не е горделиво. Знаете ли, единственият, който може да каже: аз съм отгоре, ти си отдолу. Без това да е гордост. Всеки друг, който дойде и каже: ти си отдолу, кой си ти, за да ми кажеш на мен? Исус ти казва: вие сте от този свят, аз не съм от този свят. Кой от нас ще каже, че е пришелец? Затова ви казах, че ще си умрете в греха си, защото ако не повярвате, че съм този, за който ви казвам, в греховете си ще си умрете. Знаете ли, няма друг, който да ви реши греха. Аз съм при вас, мога да го реша, но ако вие не вярвате в мен, вие нямате друг шанс. Исус показва съдбоносността на този въпрос. И им казва: така си дадат нещата. Харесва ли ви или не ви харесва, това е. Може да се опитвате да си правите, да си играете на християнство, може да се опитвате да си играете на мюсюлманство, на юдейство, на религия или да се правите на много атеистични, но нещата си стат по този начин с греха в твоят живот. Спрямо мен. Тогава те го попитаха: ти кой си? Ти кой си? Исус им каза: аз съм именно това, което ви говори от начало. Имало нещо, което Исус повтарял постоянно. И с темата на този час бих го обобщил последният начин. Аз съм, казва Исус, това, което ви казвам от начало. Аз съм Бог с вас в плът. Представям ви мислите и характера на моя Отец и на вашия Бог. Дойдох да ви потърся и да ви спаси от вашите грехове. Дойдох да ви служи и да ви откупя от смъртта и Сатана и да ви дам живот. Дойдох да не останеш тъмнина, а да живееш в моята светлина ден след ден. Дойдох, за да свидетелствам за истината и да съсипя делата на дявола в твоят живот. Дойдох, за да имате вечен живот, да избегнете съда и да ви съхраня до денят на Възкресението, до последния ден. Апостол Павел казва тези думи: това е добро и благоугодно пред Бога нашия Спасител, който иска да се спасят всички човеци. Иска. И Бог изложи тая сутрин желанието на сърцето си. Затова ви пратих моя син. Затова Христос ви говори тази сутрин. В Йоан 12 глава, 26 стих, тази сутрин Исус специално поканва всеки един от вас, от децата до най-възрастните. С думите, записани в Йоан 12:26. Ако някой иска да служи на мене, казва Христос, нека ме последва. И където съм аз, там ще бъде моя служител. Който служи на мене, той ще бъде почетен от моя Отец. Където съм аз, пред Божия трон, там ще бъдеш почетен. Христос дойде, за да може накрая да бъдеш пред Божия трон. Ще бъдеш ли пред Божия трон? Ще последваш ли Христос днес? Ще приемеш ли му поканата му? Ела след мен да ми служиш. Дано Господ ни помогне да направим това. Амин.